Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se erediens. Dit is vir my 'n voorreg om op hierdie manier ook vandag saam met jou en by jou te kan wees. En ek glo ook die Here is met ons as ons so hierdie oomblik met mekaar mag deel. Dit is eerskomende donderdag is dit hemelvaart en die begin van 'n nuwe seisoen in die kerkjaar. Kyk gerus uit ook vir die boodskap wat ons sal uitstuur op donderdag. Dis 'n gewone werksdag mos deesdae, miskien juis is dit hoe hemelvaart moet lyk. Al sou ons nou 'n vakansiedag waardeer het. So kyk uit daarvoor, maar ons is in hierdie nuwe seisoen van donderdag af en daarom maak ons vandag klaar met die opstanding reeks vanuit die opstanding seisoen uit. En die reeks waarmee ons besig is, is en klaarmaak is van verbeelding na verwondering. En vandag wil ons vra hoe vorm Jesus se opstanding ons leef en ons idees van vrede. Om die tema so 'n bietjie nader aan jou eie lewe te bring, wil ek jou vra om vir 'n oomblik net eers lekker diep asem te haal, dalk selfs te sug en dan te reflekteer oor die vraag van wat maak jou onrustig? Dit maak jou onrustig oor jou innerlike wêreld en jou eie menswees, jou eie wording. En wat maak jou onrustig oor die wêreld rondom jou? En miskien kan jy naby begin, binne jou begin, dan miskien so 'n bietjie wyeer begin dink in jou buurt, in ons dorp, in ons land, in die wêreld. Wat is dit wat jou onrustig maak. En as jy nou klaar so vir 'n oomblik net 'n flits oomblik en jy kan nou pause druk en langer en dieper daaroor dink, wonder ek hoe lyk jou verbeelding oor jou lewe vol vrede? Hoe sou jou lewe lyk as jy 'n lewe vol vrede het of selfs as jy wil dink oor hoe sou 'n wêreld lyk wat in vrede leef? Hoe sal jou prentjies lyk, jou verbeelding, hieroor lyk en dalk weer eens met jou pause druk en vir 'n oomblik hieroor nadink. Kom ek bid vir ons. Here, ons aanbid U as die lewende Here wat vir ons die belofte gee dat U met ons is al die dae tot die volëinding van die wêreld. Totdat die hele aarde vol word van die kennis van die Here, soos Jesaja sê, soos wat die see vol water is. En Here, vandag kan ons maar net erken, as ons 'n oomblik net stil staan by ons onrustigheid, oor ons verlange na vrede, dan moet ons erken, Here, dat ons van U afhanklik is. Dat ons ook verlang na daardie dag, dat vrede nie net 'n mooi woord, gedagte, verbeeldingsvlug sal wees nie, maar 'n tasbare werklikheid sal word. Ons wil bid, Heilige Gees, dat U hierdie vrede vir ons al meer helder sal maak en ook al meer 'n werklikheid in ons eie lewens en deur ons eie lewens sal maak. Ons bid dit in die naam van Hom, wat ook die titel gekry het en verdien het, dat hy die prins van vrede is, die vredevors, wat mens geword het en onder ons kom woon het. Amen. Wil jy uitnooi om saam met my 'n gedeelte te lees uit Johannes 14? Dit kom uit Jesus se afskeidswoorde waar hy vir die disippels so net voor sy kruisiging en opstanding sê, hoe hulle behoort te leef, na sy opstanding. So voor die kruis en voor die opstanding is hy besig om met hulle in sy afskeidswoorde te praat. Ons gaan so 'n klomp snipperverse lees, vers 1, vers 12, vers 15 tot 17, vers 19, vers 23 en dan vers 26 tot 27. Jesus sê vir hulle, na hy nou vertel het dat hy gaan weggaan en dat hy gekruisig gaan word en sal opstaan, dan sê hy vir hulle, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo, en letterlik is die woordjie eintlik, vertrou in God, vertrou ook in my. Dan sê hy, dit verseker ek julle, wie in my glo of op my vertrou, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter, of ons kan ook sê, nog meer dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. So hy gaan na die Vader toe om te heers, en hy sê, maar as julle op my vertrou, sal julle nog meer dinge, groter dinge doen, as wat ek gedoen het. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak of helper stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my. Al is ek weg, julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. En hy praat hier in die teenwoordige tyd, wat baie verrassend is. Dan sê hy, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees, die Helper stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie, julle moet nie ontstel wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Wat 'n besondere mooi woorde, wat Jesus uiteindelik hier in sy afskeidswoorde vir die disippels sê, later in sy gebed in Johannes 17, dan as hy bid, dan bid hy dit nie net vir die disippels nie, maar ook vir die mense soos ons, wat deur die disippels se woorde tot geloof sou kom. En dan, na Jesus se opstanding, hierdie was voor die opstanding, na Jesus se opstanding in Johannes 20, vers 19 tot 31, groet hy sy disippels met vrede vir julle, en hy wys sy wonde vir hulle. Dan groet hy hulle weer, 'n tweede keer, met vrede vir julle, dan blaas hy oor hulle en sê, ontvang my Heilige Gees, my Heilige Asem, my Heilige Lewe, en dan word die vrede, waarmee hulle groet het, word het 'n opdrag, as hy sê, soos die Vader my stuur, so stuur ek julle. En dan sien ons mos 'n week later, wanneer Thomas wel by die disippels is, verskyn Jesus weer aan hulle en sê 'n derde keer vir hulle, vrede vir julle. En dan nooi hy vir Thomas om aan sy wonde te kom raak en sê, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig, vertrou. Kom in voeling met my wonde en vertrou. Ook hierdie vrede wat ek vir julle gee. Uit hierdie drie bewegings van vrede, lyk het asof ons kan sê, vrede is 'n toestand wat Jesus vir sy volgelinge gee. En hierdie vredestoestand kom langs die weg van sy liefdesoffer na ons. Ons glo dit tog ook. Dit is hoe die vrede wat hy vir ons wil gee na ons toe kom, is deur sy liefdesoffer wonde. Dan by die tweede gedagte van vrede is hierdie nuwe lewe en die opdrag waartoe God se volgelinge geroep word. Dit is hoekom ons die Heilige Gees kry, is omdat ons hierdie roeping kry van hierdie vrede. Dit word nie meer net iets wat ons ontvang nie, maar dit word ons roeping uiteindelik wat ons moet uitleef. En dan die derde beweging is die manier hoe ons hierdie vredesopdrag kan gaan leef. Ons juis om in voeling te kom, en ek wil amper sê om in voeling te bly met sy weg. En sy weg is sy liefdesoffer vrede. En dat ons dit sal vertrou, dat dit die manier is hoe vrede uiteindelik oral oor sal oorspoel. Jesus beloof sy vrede, maar dit voel vir ons dikwels frustrerend genoeg of daar maar min van hierdie vrede te sien is, of selfs in onsself net ervaar. As André verlede week sê, faith is saying yes to the world as it is. Met ander woorde, geloof gaan daaroor om nie na een of ander utopia te ontvlug nie, maar om die lewe te ontmoet waar die lewe met ons gebeur, dan kom skep hierdie geloof in die alledaagse, selfs na die opstanding, ten spyte van die belofte van vrede, kom skep dit in ons hierdie omgekraptheid oor hoe die wêreld lyk en wat in die wêreld aangaan, sommer net hier naby ons. En ons raak ook omgekrap, onrustig oor hierdie innerlike stryd in myself, dat ek sukkel om myself te verander, wat nou nog van die wêreld verander. Vooral as jy onthou dat die Bybelse idee oor vrede soveel meer is as net hierdie afwesigheid van konflik en 'n gevoel van rustigheid. Dan raak daar hierdie stryd in jou los van, sjoeg, leef ek regtig saam met God as ek nie hierdie vrede reg kry in die wêreld nie en ook nie binne in myself nie. So die Bybelse idee oor vrede kom uit die woord, die Joodse woord shalom. En om hierdie woord shalom en hierdie verbeelding wat ons het oor vrede, om dit te verduidelik, die ou Joodse rabbies het hierdie legende vertel, het hierdie story vertel om shalom te probeer verduidelik. En hulle het gesê, God het elke seëning, elke moontlike blessing waaraan jy kan dink, het hy geskep. En dan het hy al hierdie seëninge op 'n hoop neergesit. En dan het hy 'n houer nodig gehad, soos 'n kus of 'n boks nodig gehad, om hierdie seëninge te hou. Maar God kon niks vind om al hierdie seëninge bymekaar te hou. Daarom het God shalom, vrede, gemaak. Hulle vertel al die storie om iets van die omvattendheid, iets van die grootheid van God se heelheid idee oor vrede te probeer saamvat. Walter Brueggemann verduidelik shalom so, as hy sê, shalom is a persistent vision of joy, well-being, harmony and prosperity. A vision with many dimensions and subtle nuances. Love, loyalty, grace, salvation, justice, blessing, righteousness. Shalom is the fruit of the dream of God, is die vrug van God se droom, that resists all our tendencies to division, hostility, fear, drivenness and misery. Is 'n hele mond vol, maar jy kry die prentjie van hierdie totale omvattende heelheid. En dan kom Nicholas Wolsterhof, die ekoteoloog, en hy verklaar shalom as 'n heelheid van verhoudings, as hy sê, shalom is the human being dwelling at peace in all his or her relationships, with God, with himself or herself, with fellows, with nature. So wanneer Jesus vir sy volgelinge sê, die vrede, of dan shalom, die heelheid wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie, dan is hy sekerlik besorg daaroor dat hulle 'n verkeerde idee of verbeelding oor vrede sal hê. En as 'n besoedelde verbeelding oor vrede vir hulle moontlik is, dan is dit sekerlik ook vir ons na 2000 jaar moontlik. En daarom wonder ek, wat is die soort vrede wat ons wêreld vandag vir ons beloof? Dalk, ek dink beslis, 'n vrede wat anders of dalk selfs in stryd is met die vrede wat Jesus gee en waartoe hy ons roep. En daarom dink ek ons leef met 'n groot verwarring oor vrede in die tyd waarin ons leef. Wat dink jy is hierdie vrede wat die wêreld in vandag se tyd vir ons beloof? Wat jy op advertensies sien of hoor, wat jy in leefstyle en soveel nuwe moontlike leefstyle sien en hoor, wat dink jy is daardie vrede wat die wêreld vir ons beloof? Vir my lyk dit soos drie goed, dat vrede is gelyk aan gerief. Ek glo ons leef in die era van gerief, en dat ons dink vrede is om so gerieflik as moontlik te leef, en ons vertaal dit beslis na ons geloof toe. Dit lyk vir my of vrede nog altyd, maar veral in ons tyd, gaan oor hierdie tranquility, hierdie rustigheid, en iets waarna ons almal smag. En dan die ander ding is dat vrede lyk vir my is in elk geval moontlik of vrede is, om net gelijk aan welvaart. As jy welvaart is, dan het jy vrede. Pas het klomp mense aan wie ek jy moet voorstel, as jy dit nog glo. Wanneer ons na Jesus sy lewe kyk, as 'n demonstrasie van sy vrede, as hy dan nou sê, ons met sy vrede sal hy vir ons gee, en nie die vrede van die wêreld nie, wat is die vrede wat Jesus vir ons gee? Wat sien jy in sy demonstrasie, as hy die vrede is, soos Paulus dan Kolossense sê, dat Christus is ons vrede? Wat sou jy sê, wat sien jy in sy lewe, wat hierdie vrede bring? Hoe demonstreer hy hierdie vrede waarna ons verlang, wat hy vir ons wil gee, ook vanuit sy opstanding? Miskien denk jy aan sy genesings, en as jy mooi onthou dat sy genesings van die malaatses, bijvoorbeeld van die blinde, van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en ook die klomp ander, dat het gegaan het vir oor mense weer hulle volwaardige plek in die samelewing te kan aanneem. Dat 'n ma kan wees, dat 'n vrou kan wees in die gemeenskap, dat die malaatses nie hier buiten die stad uitgeskryf kan word nie, maar deel van die samelewing kan wees. So het gaan oor hierdie herstel van verhoudinge, elke keer met die genesing. Miskien denk jy daar aan die herstel van die plek van mense in die samelewing. Ons sien dan ook sy omhelsing van die verwerpes, om watter rede ook al partykeer van hulle geloof is hulle verwerp, as gevolg van hulle geloof, partykeer as gevolg van hulle ongeloof, partykeer is mense verwerp oor hulle sosiale status, oor hulle seksuele status, as 'n klomp redes hoekom mense verwerp is, en dan Jesus se omhelsing. Miskien is dit waaraan jy dink. Hy konfronteer ongeregtigheid en valsheid, as hy so die mense konfronteer en sê, julle witgepleisterde grafte, julle is adders, allerhande sulke goed wat hulle baie keer toesnou, dalk dink jy daaraan. Hy gooi die tafels mos om, die tafels van uitbuiting van sekeres terwille van selfverryking in die naam van geloof. Hy kom gooi daai tafels om, dalk is dit waaraan jy dink, as jy dink aan die vrede wat Jesus bring, waar ons moet bly. Hy vertel stories, vermoedeloos is, en verdwaal is, om uiteindelik 'n nuwe verbeelding oor God en die lewe te kry. Hy gee uiteindelik revolutionêre riglyne vir die tyd waarin hy geleef het. Hy sê, jy moet jou vyande lief hê, jy moet altyd vergewe, sonder ophou. Hy sê, draai die ander wang, met andere daag die ongeregtigheid uit, nie net 'n slaansak wees nie. En dan sê hy, baie gelukkig, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wie is die kinders van God? Hulle is die mense wat vrede maak. En as mense dink om hom te volg, is dalk maklik, dan kom sê Matteus 10, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring, om daarmee te sê, dat as jy gaan deelneem aan sy heelmakende beweging, gaan jy soms in konflik kom met die wêreld, en selfs die mense naby aan jou, jy kan Matteus 10 gaan lees. So, Jesus se vrede is 'n komplekse, paradoksale partykeer, hands-on heelheid, wat hy bring, wat aan die een kant stroom van genade, maar ook aan die ander kant van konfrontasie. Dit klink baie vir my soos Desmond Tutu se paradox bynaam, wat hy gekry het as die rebel rouser for peace, die kwaadstoker vir vrede. Wat na alle kante toe met alle mense in stryd getree het, juis omdat hy vrede as sy grootste visie gehad het. So, die prentjie van Jesus en sy vrede, wat paradoksaal vreemd en moeilik soms is, maar ook wonderlik geneesend, herstellend, omhelsend is, en dan die vrede van die wêreld wat net so vlak is, so selfgerig is. So na al Jesus se afskeidswoorde in Johannes 13 tot 16, net tot daarvoor dat hy vir hulle bid, sy laaste woorde wat hy vir hulle sê, is hoekom hy hierdie dinge alles vir hulle sê. Hy sê, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar wees volmoed, ek het die wêreld klaar oorwin. Jesus nooi ons as sy volgelinge, wat geroep word om heelheid te leef, om ons vredesverbeelding en ons vredesuitbeelding in hom, in sy mens wees, in sy manier, in sy lewende voorbeeld te soek. En as jy gedink het, dit gaan jou lewe rustiger maak, hoor sy empathiese waarskuwing, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. In Lukas 10 sê hy dit amper nog skerper, waar hy sy volgelinge uitstuur om van huis tot huis vrede of heelheid te gaan bring en by huis te bly tot er daar heelheid is. Dan sê hy vir hulle, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe. En as jy oorweldig voel hierdeur, hoor dan ook sy belofte waarop ons moet vertrou, waarop ons moet vashou as die pogings van heelheid aan ons kom knaag soos wolwe. Ek het die wêreld klaar oorwin, sê hy. Hierdie vrede wat Jesus vir ons kom gee, is nie die rustigheid waarna ons so dikwels na verlang nie. En daar's niks verkeerd met die verlange of selfs die opsoek van rustigheid nie. Hoor my mooi. Ons sien dat Jesus en sy disippels dit ook gedoen het. Bijvoorbeeld daar in Markus 6 sê hy, kom net een kant toe na stil plek toe saam met my dat julle 'n bietjie kan rus. Dis heeltemal toelaatbaar. Maar wat ek hoop jy kan agterkom in jou onrustigheid oor die afwesigheid van vrede of heelheid in jou en rondom jou, is dat die vrede van die opstanding jou dalk juis in konflik, in stryd, in wroeging, in onrustigheid gaan bring oor jou eie en die wêreld se heel wordende gebrokenheid. En daarmee sal ver teruggryp na 2 weke terug se boodskap idee van alreeds en nog nie. Die vrede is reeds hier, maar dit is besig om, soos die son hier oor die berge kom hier in die Boland, om so geleidelik op elke plek te kom val. En dit gebeur in ons, sê Paulus daar in 2 Korintiërs 3, maar dit gebeur ook in die wêreld, deurlopend is dit die manier waarop dit gebeur. Ons sien hierdie onrus en 'n diep worsteling by al die groot vredeswerkers in God se heelmakende beweging. Ons sien dit by Jesus self, sy dikwelse frustrasie met die disippels. Ons sien dit in Getsemane waar hy doodsbenoud raak. Ons sien dit in sy woorde aan die kruis, as hy sê, my God, waarom het hy my verlaat? As hy bid, kan hierdie beker nie maar by my verby gaan, kan dinge nie maar anders wees nie. Ons sien hierdie wroeging selfs by Jesus. En dan sien ons dit by Paulus, wat oor sy eie menswees worstel, wat met gemeentes worstel. Ons sien dit by Luther, ons sien dit by Bonhoeffer, ons sien dit by moeder Teresa, toe die wêreld met skok haar dagboek ontdek en lees, oor hoe sy gewroeg het in hierdie vredeswerk wat sy gedoen het. Ons sien dit by Desmond Tutu en by soveel ander. En hierdie gedagte van hierdie paradoksale opstandingsvrede word vir my die mooiste saamgevat deur Louis of Hendrikus Berghof. Ek kan nooit onthou, was dit Louis of Hendrikus Berghof, die twee teoloë. Een van die twee het hierdie mooi woorde gesê wat het die helderste vir my verduidelik en vir my 'n begrip van gee. Hy sê, Christus se opwekking maak ons opgewek oor die lewe en alles wat lewe bring. Christus se opstanding maak ons opstandig oor die dood en alles wat dood bring. Ek wonder of jy dit vir 'n oomblik net in jouself kan herken, dat die opstanding en die Reut beskryf het as the day the revolution began. Die dag wanneer die groot revolusie en die groot stryd amper in hierdie wêreld begin het. So die idee van God se vredesryk is amper soos na 'n oorlog wat die vredesverdrag geteken is, maar die feit dat daar nou vrede is, moet die hele wêreld vol nog versprei word. Dit moet nog al meer 'n werklikheid word. geleer word en ontdek word en wat dit alles sou beteken, moet nog ontdek word. In Kolossense 3 kom roep Paulus ons op, vir my en vir jou wat na die opstanding leef, en hy sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee, sê die Afrikaanse vertaling. Letterlik staan daar, en die vrede wat Christus gee, moet oor julle harte skeidsregter wees, of moet oor julle harte regeer. En ek wonder hoe sou dit wees, die Message vertaling sê, let the peace of Christ keep you in tune, dat die vrede van Christus jou dirigent wees, sou ons dit ook op 'n manier kon sê. Ek wonder hoe sou dit wees, as ons dit sou toelaat in ons verbeeldingsvlugte oor vrede, dat ons eerder daai drome begin droom van hoe lyk die heel wêreld wat God wil skep vanuit Jesus se lewe, sy demonstrasie van vrede. Anders as al hierdie wêreld besoedelde idees oor vrede wat ons so na verlang. Hoe bly ons in sy vrede? En in sy idee van vrede, en vooral as die onrus dalk te veel raak, of as die worstel met die onvrede in jou of rondom jou dalk in 'n wroeging ontaard, dan het ek saam met jou nodig om weer Filippense 4 se raad, Paulus se raad aan die gemeente te hoor. Hy skryf vanuit die gevangenis, as hy hierdie woorde skryf, en dan sê hy, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Om regtig, as jy te veel vroeg met die onvrede in jou, weer te gaan soek, maar wat is dit wat jou bly maak? Waarin vind jy vreugde, en om daai plekke ook gereeld genoeg op te soek? Om gereeld genoeg daarin deel te neem, wil ek amper sê. En dan sê hy, wees inskikkelik teenoor alle mense. Hou op in stryd wees met mense, selfs as jy vrede wil bring, nie in stryd wees met hulle nie. Dis amper asof jy met 'n groter empatiese manier vrede na mense toe moet bring. En dan sê hy, die Here is naby. Soek God in elke wroeging. Soek hom in sy wil, soek sy voorbeeld selfs, soek sy idee oor die vrede in jou en rondom jou. En dan sê hy, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Iets van 'n gratitude beginsel, iets van 'n afhanklikheid. Maak dit op hierdie, tussen hierdie twee pole van dankbaarheid en afhanklikheid. Leef die hele tyd tussen hierdie twee pole en beoefen dit. Bid dit, en gereeld bid dit. En dan sê hy, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, en hier iets van 'n toestand, dink ek, binne in die onrus. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, die vrede wat ons nie kan uitdink of verklaar nie, sal oor julle harte, jou begeersentrum en oor jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. So ek wonder as ek kan afsluit met weer 'n vraag dan, waaroor jy bietjie kan dink. Om miskien weer terug te gaan na jou gedagtes oor waaroor is jy onrustig in jouself en in jou eie menswees en jou eie wording. Dat is daar patrone of gewoontes, geaardhede in jou wat jy mee gefrustreerd is. Patrone wat jy net nie afgeskit kry nie, wat oor en oor vernietigend weer opdaag in jou lewe, en ek sê jou lank hier oor my eie lewe kom besig hou, maar miskien daai onrus daaroor net weer raak te sien. Wat maak jou onrustig oor die wêreld? Miskien hier moet ons nader aan onsself begin, nader aan ons onmiddellike wêreld. Dalk sit in jou huis, waar onrustige verhoudings is, onrustige vrese of angste is, of verhoudings is, dalk hier in ons eie dorp, in ons eie omgewing, waar is jy onrustig? En dan wonder ek, as Jesus se raad dan nou is, kom in voeling met my wonde. dan wil ek jou amper uitnooi om die bloedspoor van jou onrustigheid te volg, om dit nie te verdoof, te vermy of te ontvlug op 'n manier nie, maar om juist dalk nader daaraan te kom, soos Thomas moes nader kom aan die wonde, om in voeling te kom daarmee, dat dit is dalk die weg. En dan die vraag, en dis die moeilike vraag altyd, vir alles het gaan oor die vrede van die wêreld, is wat is die offer, die liefdesoffer, wat jy sal bring? Want ons word na die gestuurdes mos, om hierdie heelheid van die koning te gaan sigbaar en 'n werklikheid te maak. Wat is die liefdesoffer wat jy moet bring in jou en rondom jou, om hierdie vrede al meer werklikheid te maak? So ek wil jou nooi om vir 'n oomblik daarmee besig te wees. Is die onrus in die wêreld roep ons, die onrus in jouself nooi jou om uiteindelik nader te kom aan die gebrokenheid. En dit is al die heelheid kom van Christus. En daarom groet ek jou met hierdie seën, is 'n baie vreemde seën, die Central Methodist Church in Kaapstad gebruik dit elke Sondag aan die einde van hulle diens, dan stuur die Methodiste priester die gemeente uit met hierdie seënwoorde. Ek gaan dit daarom in Engels ook vir jou lees. May God bless us with discomfort at easy answers, half-truths and superficial relationships, so that we may live from deep within our hearts. May God bless us with anger at injustice, oppression and exploitation of people, so that we may work for justice, freedom and peace. May God bless us with tears to shed for those who suffer from pain, rejection, starvation and war, so that we may reach out our hand to comfort them and turn their pain into joy. And may God bless us with enough foolishness to believe that we can make a difference in this world, so that we can do what others claim cannot be done, to bring justice and wholeness to all our children and the poor. Amen. Mag jy al meer in voeling kom met Christus se vrede, en mag dit deur jou, deur die Gees, deur jou leef. Goed gaan, 'n mooi dag en 'n mooi week vir jou.